Здравейте, отново е неделя и отново е 16 часа, което означава, че по Радио София започва спортна среща с мен. Камен Липиев, кедъра не е сам. Днес отново няма да бъда сам, ще имаме много гости в студиото, ще си говорим за футбол, за състезанието Витоша 100, за финала в Националната баскетболна асоциация. Виктор Кирков ще ни обясни защо нарече българските футболни треньори аниматори, а Феня Искра Декало ще ни пренесат на Европейското първенство по художествена гимнастика в Израел, така че останете с нас до 18, със сигурност ще ви бъде интересно.
Спортна среща с Камен Липиев.
О, здравейте, започваме спортна среща в тези странни времена, в които политическите зависимости излизат наяве всяка секунда и се вижда, че България като че ли няма никакъв шанс да си вземе отново по някакъв начин държавата обратно, в който Франсуа Макрон става враг номер едно на тутраканската селищна система, а пък жената се оказва венец на мъжа, защото вчера по време на София Прайд имаше едно друго величествено шествие в подкрепа на християнското семейство, и така се получи за пореден път тоталното разделение между, да кажем, градските симпатични млади хора, които искат да живеят добре, и хората, които се опитват да ги замерват със своите предразсъдъци. Непрекъснато ние, обаче, естествено, в това предаване си говорим предимно за спорт, и току-що прочетох една новина, как Стоичков бил сбъднал мечта на баскетболна легенда. И всъщност тази баскетболната легенда е Стив Неш, треньора на Бруклин Нетс. И те били играли вчера в Майами приятелски демонстративен матч. И едва ли не това било величествено събитие за самия Стив Неш, защото той сега се докоснал до тия звезди. Mm-hmm. Само че ако някой познава историята на Стив Неш, който е роден в Южна Африка, после се мести в Канада, в Саскичуан, той би трябвало да знае, че той е играл футбол преди да започне да играе баскетбол. Пробвал се и като играч на сокър, и като играч на хокей. Неговия брат игра футбол дълго време. И още когато бяха съотборници в Далас с Дирк Новицки, те гледаха непрекъснато сокър. И двамата са фенове и гледат футбол. Така че ето виж как се поднася една новина, нали?
Да.
Трябва да гръмнем с името на Стоичков, пък другите кучета ги яли. Но ти идваш от Витоша,
да, така
където
е.
Днес беше... нали, ти е Боян Бочев, защото неговото име разпоменахме, или Големинова избира музиката, Веселин Коев ни се усмихва там зад стъклото на звукорежисьорската кабина. И ти идваш от Витоша, където днес станахме свидетели на страхотен рекорд на Христо Цветков,
така е,
който направи Витоша 100 с бягане за 7 часа 45 минути и 34 секунди, а самият ти пък изтича близо 10 км, така че може да споделиш.
По-скоро ходих, по-малко беше тичането в участъка между Ярема и Железница. Ами какво да споделя, наистина е вдъхновяващо да видиш толкова хиляди хора, които се опитват да постигат мечтата си, целта си, постижението си, каквото искаш, както искаш го определи, но наистина 100 км си е истинско предизвикателство. Вчера точно днес точно в 00 часа старта беше даден в Бояна. Направи ми впечатление, че хората, както винаги на тези маратони, са широко отворени да помогнат, ако има необходимост. Пунктовете бяха добре уредени. Така имаше от всичко това, което трябва да има на един маратон. Може би това, което разбрах, че маркировката на места не е била толкова отличителна, колкото предполагам се изисква. Но пък очевидно имало и някакви, айде да не ги наричам вандалски прояви, но някъде просто маркировката е изчезнала. Очевидно някой просто е решил, че му трябва за нещо, или да знам и аз. Но като цяло хората са успявали да се ориентират, особено в нощното минаване. Било е доста студено, особено около язовир Студена и в района на Чуй Петльово. Това е което научих, и всъщност официално финала трябва да се случи, т.е. всеки, който има сили да приключи Витоша 100, трябва да го направи до 8 тази вечер. Това е контролното време, така да кажем.
И имаме шанс по някакъв начин и твой приятел да завърши, въпреки че има проблеми, нали така?
Да, има шанс. Разбира се, на него му остават вече по-малко от 15 км. Той се намира между Бистрица и Драга и Симеоново, или пък вече някъде около Симеоново в частта преди Драгалевци. И да, вярвам, че и той ще успее, пък и хората, които действително вече са доста поуморени, но пък имат огромното желание да постигнат Витоша 100. Да вземат своя медал заслужен.
Да, това е, който да си го причини, това е доста сериозно изпитание. Моя приятел Сашко Сотиров, който играше преди баскетбол, сега е наш колега, работи в ДИРБГ, също го направи това нещо с колело.
Да.
И се шегувахме тази сутрин, защото имаше някаква покана да играем в баскетбол тази вечер, а че той се чувства много зле, обаче не е от пиене.
Вчера, да, колездачите бяха във вчерашния там, да, ден. Абсолютно.
Какво друго трябва да си кажем за тази седмица, освен да кажем, че преди малко прочутият вече Куартараро спечели поредна победа в MotoGP за първи път от 2012 година. Насам различен пилот от Марк Маркес спечели голямата награда на Германия на прочутия Заксенринг.
Да.
Дани Педроса спечели през 2012, а сега Фабио Куартараро с тази готина фамилия, която винаги ми връзва езика на Фльонга. Но той от самото начало наистина се справя много добре. И така.
Говорейки за моторни спортове, разбира се, до вечера с начален час 21 българско време е така голямото гран-при, състезанието за голямата награда на Канада на писта в Монреал. Едва ли...
Защо смяташ, че ще бъде толкова интересно ми е на мене?
Защото се очаква дъжд, както и на вчерашната квалификация. Това е една от основните причини за вариант да се разбърка малко класирането. Между другото и в момента той изглежда интересно, ако говорим за първите трима. Верстапен без изненада, но истинската легенда Алонсо е на второ място, 40-годишният състезател на Алпин. Третият е Сайнц, като той имаше доста силна квалификация вчера. От тук нататък вече любопитното е, че и Чеко Перес, и Люклер са доста назад в класирането. Много силно състезание, особено в сравнение с предишните, имаха Макларан с четвърто време за Хамилтън и пети Джордж Ръсел. Така че определено не изглежда толкова предвидимо това издание на Гран-при на Канада. Пак казвам, сравнение с предишните стартове, където общо взето беше ясно или Ферари, или най-вече напоследък Ред Бул. Ще видим, но изглежда, че Верстапен наистина има отличните условия в момента, но ако завали както вчера, т.е. ако бъде проливно с образуването на локви и още за дълго време да нямаш възможност да направиш бърза обиколка, според мен пилотите могат и да се изненадат помежду си. Така че това е състезание, което очакваме след 9 вечерта днес. Иначе не знам дали да отварям голямата тема, ако говорим за футбола, след това решение, което излезе на Софийски градски съд.
Ами задължително трябва да отворим. Аз мислехте каква шега да промъкна и за делото, и за това, че националният отбор по футбол под ръководството на Георги Иванов няма загуба.
Да.
Това е величествено. Имаме цели два матча с един вкаран гол и две равенства.
Жалко, че няма да остане начало. Поне такива са индикациите към момента.
Ами той сега днеска влезе в един много странен диалог с Мартин Петров, което е тема на повечето спортни сайтове. Мартин нещо го е засегнал, пък той му казал, че да вземе да си намери работа преди да говори. Някакви такива махленски спорове, които със сигурност не помагат по никакъв начин на и без това ужасния имидж на българския футбол. Сега аз четох някакви анализи на юристи относно конгреса, че на практика изпълнителният комитет може да продължи да действа, да, както и Борислав Михайлов като президент, но е хубаво в крайна сметка, че някой наруши спокойствието на тези агенти, които едно време се намираха на Кърниградска, а после тук наблизо на Иван Асен и след това се преместили на кокетното си
на сигурно
къща в Бояна. Да.
Но все пак обаче Софийския градски съд това, което издаде като решение, че всъщност нищо от този последен конгрес, който беше на 5 ноември миналата година, реално не е валидно. От тук нататък, разбира се, чухме изявленията и на Йордан Лечков, който обясни, че тази сага може да продължи с години. Дори се говореше за нещо конкретно като 7 години, някакво магическо число излезе изведнъж в медиите. Димитър Бербатов също така даде едно пространно интервю при наши колеги в Max Sport. Не знам, много са се завързали нещата и честно казано имам чувство, че просто Борислав Михайлов и компания вече ще дигнат ръцете. Много сериозни с скандалите там. Видяхме и за сериозните уличения в корупция с онази снимка, която излезе с този бос на футболните залози и всичко това стига до УЕФА, всичко това стига до ФИФА. Да, знаем Борислав Михайлов какви контакти има, но аз лично не смятам, че този път ще има какво да го спаси.
Друг човек от опозиционното трио, защото освен Мартин Петров, там има още един Петров Стилян, да, и Димитър Бербатов. Днес има много интересна публикация в своя профил в Фейсбук, в която има чудесна графика, в която се вижда резултатите в 17-те години преди Боби Михайлов да започне да управлява Българския футболен съюз. Класиране на големи първенства, прочутото четвърто място, след това Европейско първенство и така нататък. Да. И така нататък.
След това
в 17 години, драстично слизане надолу в световната ранглиста, никакви резултати и непрекъснати оправдания за това как ние нямаме играчи в големи първенства, ние не знам си какво, а когато системата е сбъркана, за което си говорим след 16:30 с Виктор Кирков, няма как да искаш каквото и да било. Наближава 4:15, чакат ни децата отвън, затова пускаме една песен и ги каним да дойдат в студиото. Продължаваме спортна среща, тук са Габриел и Божидар от как се казва, Кражока, групата на Коста Чулаков, клуб за деца репортери.
Моя ръководство Коста Чулаков.
И Коста Чулаков, и вече Габриел го познавате. Говорихме си преди две седмици с него на дълго и на широко за футбол. Божидар само е присъствал телом в това студио, но не е говорил никога, но сега вече след като завърши учебната година с успех 6-0-0, може да се включи в нашата веселба. Вие двамата сте почитатели на футбола. Габриел каза, че иска да говори само за футбол. Така че може, ако искате, понеже ние не сме говорили нищо в началото на нашото предаване за Лигата на нациите. Разкажете ми какво стана в Лигата на нациите. Сега аз не съм гледал нито един от мачовете и не знам нито един резултат.
Еми, Италия доста се изложи.
Да,
по-скоро продължи да се изложи. Да се излага.
И може да изпадне в по-долната група, защото е последна в групата си. Загуби 5-0. Да, аз казвам на 2, ти казваш на 1 от Германия. Обаче на мен ми капе мед на сърцето, защото аз съм фен на Германия. И италианците са най-коравия, най-неприятния съперник на Германия. Имат положителен баланс срещу тях в исторически плани. Германия не ги бяха били с такъв резултат от 30-те години на миналия век. Само че тогава матчът е завършил с дуспи, пак 5-2. И така, казвайте какво стана в Лигата на нациите.
Също Англия загубиха с 4-0 от Унгария на Уембли. Това е доста голяма загуба, особено като си има предвид, че още първия матч в Лигата на нациите Англия отново загубиха с 1-0 от Унгария след дуспа на вкарана от унгарците, което е доста болезнено за тях.
Всъщност, пардон, грешката не е за Италия, няма шанс да... Англичаните могат да се смъкнат по-надолу. Ето виж какъв съм некомпетентен, обърках се преди малко. Англичаните могат да... Те се представят най-слабо от началото на турнира. А що така? Нали, Саутгейт, Алабама, много добър.
Ми не знам, докара ги до финал. Може би това, че успяха, че паднаха от Италия в, нали, за европейското. Може би не знам какво стана. Явно психиката им се срути просто.
Може би по-скоро подмладяването на отбора, защото Гарет Саутгейт все пак извика някои млади момчета, като Конор Галахар, който направи своя дебют все пак за английски национален отбор. Също Марк Уей от Кристал Палас, който също направи своя дебют за англичаните, и може би подмладяването, както и в български национален отбор, дава резултат до някоя степен.
Хубав паралел е това с българския национален отбор. Гледахте ли тези изумителни мачове срещу Гибралтар и Грузия?
Не, аз гледах с Грузия, не с Гибралтар. Просто се отказах да го гледам с Гибралтар.
Аз, за съжаление, гледах и двата мача до края и ми стана плачевно.
Добре, вие сте много млади, 5-6 клас. Ясно е, че не може да очаквам от вас рецепти за бъдещето на българския футбол, но как според вас все пак може да се променят нещата, които мисля, че по-зле не са изглеждали никога?
Много повече тренировки.
Тренировки? Само тренировки?
Не, трябва да силен дух и воля да искаш да постигнеш нещо. Защото просто ти, ако просто отиваш да играеш и няма значение за теб дали отиваш да падаш или да печелиш, няма никакъв смисъл, по-добре да не ходиш.
А според мен проблема е това, че не се налагат юношите. Това е голям проблем, особено, че това е проблем и също от елитите, където са до 19 години, не се налагат толкова много юноши дори в големите отбори, в малките отбори, и това става още по-голям проблем в български национален футбол. В последните, да кажем, 20 години това се отразява доста и въобще на големите ни грандове в евроучастията им.
Ние не може да имаме никакви грандове, защото да наречеш български отбор, особено в моментното състояние на български футбол, грант е вече достатъчно иронично. Да. Нали? Големи грандове, това ще си позволя да те поправя. Не трябва да го пишеш някой нито едно съчинение, защото голям грант е тавтология. Повтаря се две думи с еднакъв смисъл едно след друго. Ние разбрахме за неговите спортни увлечения и че тренира. Ти тренираш ли нещо? Занимаваш ли с някакъв спорт?
Ами, тренирам плуване. Това е като спорт.
Ма къде?
В Хенри Форд.
В прочутият техникум по автотранспорт.
Да.
На времето се казваше по съвсем друг начин, но съм забрал как. И добре, какво ще правите през лятото? Ще работите ли? Коста ще работите ли? Продължавате ли да се занимавате ли? Както учебната година свършва, така и вашия сезон ще продължи от
СНТ? Значи малко по-реха става нашия сезон, тъй като моето намерение, ние споделихме в предварителният разговор, че на нас ще ни приютява морето, така да кажем. Но това ни пречи дистанционно да давам задачи. Момчетата дори доказаха, не само тези момчета, които са в студиото, но и всички останали доказаха, че могат и сами да се справят с правенето на съответни интервюта по съответни теми. Така че септември месец отново се връщаме с
същия дух, с
гръм и трясък. Така. Отново ще се радвам да бъдем наши, т.е. да ви бъдем сътрудници и тогава предполагам, че и спортния живот така малко ще се възроди и ще има за какво да се говори в студиото на спортна среща.
На 21 септември продължава другите мачове от
юли.
И септември. Има и септември.
От Лигата на нациите.
No.
Има ли някакъв... Виждате ли вие смисъл в това да има и Лига на нациите на фона на толкова много състезания, квалификации, предстоящото световно първенство? Не ви ли се струва, на мен да кажем,
малко
безмислено, че в стремежа си да печелят пари хората, които ръководят европейски и световния футбол, правят непрекъснато толкова наситен календар, че футболистите, звездите на националните отбори, които са звезди в клубните си отбори, нямат никакво време да почиват, да се възстановяват. И да, цената естествено е страхотна, защото тези имат много високи заплати, но здравето и по този начин и кариерата се съкръщава. Искам да чуя вашето мнение.
Еми, според мен няма смисъл да правят примерно Лига на нациите, защото има европейско. Какъв смисъл да участват пак едни и същи отбори? Като, примерно, могат да участват и тези от Америка. Бразилия, Аржентина.
Да, ми те си имат, както казваше легендарният треньор Димитър Пенев, пардон, ми, това е европейското на Южна Америка, европейско. За той говореше за Копа Америка, че това било европейското първенство на Южна Америка. А Божидаре, ти много хубаво започна тази тема с юношите. Всъщност това е проблем на целия български футбол от десетилетия насам. Това, че е много по-лесно да се купуват чужденци на килограм, да се правят по този начин отбори и българските играчи да не се развиват. Не е ли така?
Да, така е, защото се виждат последните години как въобще дори много малко български футболисти играят в поне нашето родно първенство. Дори да не е в Европа, в големите първенства, поне в нашето първенство. И това е огромен проблем. Но това е въобще от ръководенето на отборите, на целия футбол в България, което не искам го засягам.
То само ще си разваляме на настроението. Ти като каза, че се занимаваш с плуване, интересуваш ли се от това какво става в света на плуването? Защото тези дни започва световно първенство по плувни спортове и даже ще го излъчват по БНТ-3. Все пак ще има, то започва в Будапеща и ще бъде доста сериозно според мен. То трябваше да бъде в Япония и в крайна сметка от 26 юни до 3 юли започва това първенство, а пък от 29 юли до 8 август ще има игри на британската общност в Бирмингам. Много интересно, защото някои от пловците на Великобритания се колебат на кое от двете първенства да участват. И това също е интересно. Ще го гледаш ли това световно?
Еми, световното, да, доколкото разбрах, дори имаше някакъв проблем с някои от българските пловци, като Йосиф Милодинов.
Точно така. Йосиф Милодинов и Калоян Левтеров, като единият е имал абитуриентски бал и се порязал или нещо такова, пък другия, не знам, и шефа на федерацията Георги Аврамчев направо ги обвини в непрофесионално отношение. Ето, цитирам го, намерих го веднага, затова си държи този компютър пред себе си. Калоян Левтеров преди десетина дни, празнувайки абитуриентския си бал, стряза ръката си на стъкло, вследствие на това има 20 дни забрана да плува. А пък Йосиф Милодинов, след като преболедувал COVID и отпаднал от световното в Абу Даби, после той решил, че двамата с треньора му са решили, че не са готови и няма да участват, което е доста странно, защото това са едни от най-добрите български пловци в последните години и е малко странна цялата тази история. Искаш нещо да ми кажеш, Габриел?
Не.
Добре. Кажете ми нещо, защото имаме 2-3 минути и си тръгваме. Идват други гости в студиото.
Според мен, примерно, липсата на Йосиф Милотинов като пловец на световното се отрази доста за България, защото все пак не забравяме той какво направи на Олимпиадата в Токио и как ни донесе. Мисля, че беше в...
класиране на финал.
Да, класиране на финал сред първите 10. Той завърши, мисля, че на 8 място, ако не се лъжа, което беше доста голямо постижение за България и сега на такъв също голям форум да не участва. На някоя степен е малко несериозно, но щом така са преценили треньорите и федерацията.
Не, лошото е, че тук федерацията не е преценила нищо. Федерацията е поставена пред свършен факт и тези двама симпатяги, така един е решил заедно с треньора си, че не са готови, а другия просто си е порязал ръката, докато е купонясвал на абитуриентския си бал. Тоест, вие като дойде време за вашия абитуриентски бал, не правете такива глупости. Това е моят приятелски съвет. Коста, нещо от теб?
Ами явно и в спорта се случват такива лъжи и шикалкавения, така да кажа, както и в политическия живот. Няма да коментирам какво стана тази седмица, защото...
Да, изключително весело.
Аз присъствах, макар и не, т.е. през интернет на пресконференцията на Има такъв народ и срамни неща се случват. Така че да се надяваме, че и в спорта, и в политиката нещата ще се оправят и да живем с надеждата, че рано или късно ще тръгнем по правилния път.
Да, защото в крайна сметка тези млади господа се нуждаят от положителни примери.
Абсолютно,
примери за подражание, а не от това да ги учим как не трябва да правят. Всичко, което стана през тази седмица е добър урок. Какво не трябва да правите от тук нататък. И аз ви благодаря отново, че бяхте тук и ще се видим сигурно през есента отново. А сега малко музика, в студиото ще влезе Виктор Кирков след това. Стълбите към студиото са доста стръмни, но Виктор Кирков ги изкачва и всеки момент ще дойде в студиото. Вие знаете, че ние естествено правим всичко на живо и нямаме никакви проблеми да се влиза, излиза и каквото и да било. Аз ви казах преди малко, доктор Виктор Кирков, освен че ми е приятел, е човек, който има доста сериозна позиция за развитието на българския спорт. И съвсем наскоро те направиха фондация за стратегическо развитие на българския спорт. Говорихме за това в нашото предаване. А причината сега да го поканя днес да дойде тук е просто това, че съм изключително впечатлен от два негови статуса напоследък в социалните мрежи. Единият посветен на треньорите по футбол, които той много умело нарече аниматори, а другият посветен на развитието на българския волейбол, който в момента не се намира в кой знае колко добро състояние, поради това, че нашите национални отбори малко ги бият по лигите на нациите. Здравейте, уважаеми господин Кирков, много се радвам, че идвате в нашото студио.
Чести почитания, господин Алипи.
Познавате онова другото студио на Патриархи в Тими 2А, тук е малко по-малко стълби се качват тук в Радио София.
Да, и съм изненадан от малкото хора, обикновено знам, че са към над 1000 души тук в радиото, но днес изглежда работите около 10.
В събота и неделя винаги е така и това ми беше на мене и любимото време, в което да ходя на работа и българската национална телевизия, защото само хората, които са заети с ефира в момента са на работа и е едно хубаво, спокойно и така. Но не е много хубаво и не е спокойно с българския спорт. Дори децата, които бяха преди малко на гости при мен, Габриел и Божидар, казаха, че българския футбол не върви, защото футболистите тренират малко и защото не се пускат, не се дава път на млади български играчи. И ако искаш да започнем от общото към частните случаи, да си поговорим пак с няколко думи, да кажем, за дейността на фундацията, която вие направихте. Какви са следващите стъпки, които изминахте след учредяването и каква е краткосрочната цел? Пък след това ще си говорим за тези два конкретни казуса, които споменах преди малко.
Ами Фондация Центъра стратегическо развитие на спорта, знаеш, че функционира от февруари месец, учредихме се януари и всъщност от тогава направихме това голямо проучване, което беше национално представително проучване сред родителите на футболисти в детско-юношеския футбол. Направихме партньорство с Европейската асоциация по спортен менеджмент, което ни позволява да доведем тук в България, в български спортни организации, хора, студенти в трети и четвърти курс от големи европейски университети, които искат да си карат стажа тук в България. Кръстихме го българско приключение, това нещо, тази авантюра, защото наистина за тях ще бъде изключително приключение.
Bulgarian Adventure, да, много готино.
И всъщност да, вече имаме заявки от Баскетболната федерация, имаме три заявки, които са спуснати към Европейската асоциация по спортен менеджмент, така че очакваме съвсем скоро, надявам се, да има желаещи, които да бъдат интервюирани съответно от Българската федерация по баскетбол и да пристигнат в България, за да помогнат за европейските първенства това лято. Но така ли, че обърнали сме се към доста големи спортни организации в България. Надявам се скоро да има отговори от тях. Така че поне малко да внесем чуждестранен опит. Знаем, че всъщност към чуждестранните специалисти вниманието е малко по-голямо, отколкото към българските специалисти. Така че само искам да уточня, че тези два материала, които пуснах във Фейсбук, това са лично мои размисли. Не ангажирам.
Разбира се, само че те са, тези два материала, които са твои размисли, са изразяване на позиция. Това е изразяване на позиция, нещо, което много рядко се вижда, защото ние, нали, си изразяваме позицията вечер след третата ракия, когато венеца на мъжа, нали, жената е дошла да прислужва на масата и ние започваме да обясняваме колко сме велики и така нататък. И хубаво да се изразява позиция и в крайна сметка тези проблеми да се дефинират, защото извинявайте, ние живеем в една много странна среда, в която, когато става дума за спорт, преди му се говори за пари. Няма пари за това, няма пари за онова, ние сме малка държава, нас другите ни мачката и такива едни клишета. А никой като че ли не вижда, че всъщност за да имаме добър спорт, не никой, но малцина са тези, които виждат, че трябва да се гледа стратегически напред, в дългосрочен план, доста години напред, да се планира, да се работи за създаването на тези спортисти, които евентуално някой ден биха били лицето на България пред света, а не само да се мрънка. И е хубаво тези проблеми просто да се дефинират и да се работи по някакъв начин върху тяхното разрешаване, защото ние живеем наистина в един период, в който в голяма част от българските спортни федерации имаме световни шампиони по мрънкане, но не и по работа.
Абсолютно съм съгласен с теб. И тези оправдания, че пари няма, нали, съвсем не е така. Просто парите изтичат в неправилна посока. Вместо да отиват в здравната каса и да изтичат оттам за лечение на болни и деца с наднормено тегло, тези пари биха могли да бъдат инвестирани в спорта и респективно да имаме при една добра работа, разбира се, защото иначе биха изтекли през спорта. Бихме могли да имаме едно здраво поколение, което може да пълноценно да бъде пълноценно за българското общество. Иначе като цяло, да, мрънкане има навсякъде, хората, всеки се опитва да ти обяснява как няма да стане. Аз съм се убедил, че всичко може да стане във всяка една ситуация. Въпросът е да се подходи по правилния начин. Има бъдеще българския спорт, стига да се вземат мерки сега. Пари изтичат и по някакви международни състезания, които е неясно защо се организират в България. Бяхме тук домакини на световни първенства по волейбол, на европейско първенство по волейбол, сега 2023-та пак сме домакини на европейско по волейбол. Ако някой успее да ми обясни каква е ползата за българското общество и въобще за българския волейбол, дори от едно такова организирането, едно такова първенство, защото залите, в които играят децата ни, те текат, те са опасни. финалите на кадетки се играха в залата на ЦСКА Васил Симов на 4-ти километър, която беше към 35 градус температурата вътре, докато децата играеха. А тези пари могат да отидат в тази посока. Наистина биха могли тези бази да се реновират, децата да имат добри условия за спорт.
Чакай са, извинявай, не се ли сеща, що се правят? Защото всеки отбор си плаща. И ние идваме, те казват, ние ви предлагаме еди колко си евро на ден, хотел плюс храна. Те казват, добре, ние сме съгласни да плащаме, да кажем, 120 евро на ден, само че това струва на българските организатори 100 лева, да кажем, а не 120 евро. И останалите пари се прибират. И това е много добра схема при организацията на тези събития. Аз даже още повече се чуда защо непрекъснато се организират някакви масови събития, които не носят никакъв резултат, никакво натрупване, не водят до това някой да се запали да се занимава със спорт, а се правят за да може да се отчете някаква дейност. И това също е много сериозен проблем в българския спорт.
Да, така е, но всъщност, освен тези пари, които влизат под тази форма в самата спортна организация или хора свързани с организацията на събитията, говорим за международните събития, ние имаме ние огромни такси, които плащаме към международните организации. Всъщност за организацията на световното първенство тук, ние само за правото да бъдем домакини, преведохме 10 милиона евро отделно. Или долара, ще излъжа, не съм 100% сигурен, 10 милиона бяха. Отделно трябваше тук за самата организация вероятно още около 5, защото нали, ти наемаш зала Арена Армеец, която не е никак ефтина. Нали, тя естествено не се пълни вече, защото резултатите не съответстват на очакванията на хората. В интерес на истината, очакванията на хората бяха много големи до един период, в който нали, ние завършахме се четвъртите, се недоволстваха как така сме без медал. Сега сме 23-ти и вече нещата са малко по-различни. Нали? Интересът спадна значително от тогава.
Но знаеш кое е интересно? Ето се почнем от първо с волейбол, после ще се върнем към футбола. Че още тогава, още по време на Европейското първенство през 2015-17, вече не си спомня, да, 2015, още тогава, това е вече преди почти 7 години, това беше есента на 2015, още тогава се говореше, че някакси ще стане дупка в националния отбор, че няма играчи, които да наследят тогавашните играчи. И сега го виждаме това и виждаме как Ники Желязков се мъчи да направи някакъв боеспособен отбор, но много-много не му се получава. И това не е нещо, което хората, които се занимават с волейбол, не знаят.
Абсолютно е така, но въпросът е, че те, знаеки, че идва тази дупка, от 2016 правим едно постоянно подмладяване на отбора, с което оправдаваме лошите резултати. Но те резултатите няма да се подобрят. Самия факт, че в момента най-добрият състезател в отбора е 18-годишния Алекс Николов, сина на Владо Николов.
Който направи изумителен сезон и в студентското първенство на щатите, стана най-добър играч в NCAA при първата си година, още като новобранец. И то е наистина много голяма надежда. Между другото, сега те дни, освен националните отбори, имаше и турнир по плажен волейбол в Свети Влас, който също всъщност е по-скоро за забавление, нали? Но беше излъчван от нашите приятели от Circle Media. Гледам, че се фука тук към Иван Петров и с социалните мрежи. Но всичките тия активности на практика не носят добавена стойност. Това е големия проблем, нали така?
Абсолютно никаква добавена стойност, защото не се работи в посока да има добавена стойност. Иначе ти сам знаеш в това, което направиха с трансформацията на Формула 1 при състезанията в щатите. Да, това много се отдалечава от концепцията на Формула 1 за това как трябва да изглежда състезанието. Но то е пригодено за американския потребител, който целият ден си го изкарва на място, харчи много пари, наистина, факт е, но пък се забавлява и му остава спомен за цял живот. Той иска преживяване и той получава това преживяване, а не просто да отиде да седне и да изгледа едно състезание. Ние не осигуряваме такива преживявания на българските зрители на съответния спорт. И това е също един от основните проблеми, защото Министерството на спорта направи наредба за това, за треньорските кадри, за това на какви условия трябва да отговарят тези треньорски кадри. Не, че във футбола това се спазва, но няма нито една наредба за това на какво трябва да отговарят управленските кадри в българския спорт. Тоест обикновено като управленски кадри в българския спорт са хора, които са спортисти, много често без образование или с фиктивно образование. Да, те са авторитети. Би било нормално да вземат една почетна длъжност, но оперативният менеджмент би трябвало да бъде делегиран на хора, които знаят за какво става въпрос.
Да, това е много хубаво в края на първата част на нашия разговор. Сега си пускаме една песен и след това продължаваме отново. Сега оставаше и ние да продължим да си свирим с уста това причено, понеже не сме се събрали да свиркаме с уста, да си говорим. Ти спомена преди малко проблемите с треньорските кадри и да се върнем към този твой статус за това, че треньорите по футбол в България са аниматори, което по един или друг начин може да бъде неразбрано от широката публика, но може да бъде разбрано от хората, които се занимават с това или пък които са дали децата си да тренират. Защото това е проблем на целия български спорт, не само на футбола, че треньорите, които са обикновено учители в спортни училища и нямат кой знае какъв добър обществен статус, се изхранват с таксите, които получават от родителите на децата, които тренират при тях. И в един момент се оказва, че тях не им пука кой знае колко много, въпросът е да има повече деца и да се взимат повече пари.
В голяма част от случаите, да, наистина е така. Има много треньори, които имат желание да развият децата, но нямат знанията и уменията да го направят. Когато говоря за анимация, имам предвид, че това е занимание, което е приятно на децата срещу заплащане, а същевременно то не дава никаква перспектива за професионално развитие на децата. Защото много, много малка част от тях ще станат футболисти. Дори бих казал, че не повече от половината от момчетата, които бяха на европейското първенство до 17 години в Израел, което ходих и лично гледах на място, ще успеят да пробият в професионалния футбол.
Ти всъщност тогава на практика видя на място, както каза ти, разликата в подготовката на играчите на тази възраст. Нали така?
Огромна е разликата, както физически, така и технически, а особено по отношение на динамиката. Това е нещо, за което въобще не се работи в България. Именно този преход от детско-юношеския спорт като цяло към този на големите не се осъществява именно заради това липсата на физическа подготовка и липсата на динамика. Нещо, което в голяма степен е задължение на кондиционните треньори, но очевидно кондиционните треньори са подготвени по някаква методика, са учили по някаква методика от преди 30 години, когато спорта беше съвсем различен. И дори да кажем, че ние нямаме отстъпление в някои от спортовете, просто другите в такава степен са се развили, че ние не можем вече да ги настигнем поне едно десетилетие. Както говорим, нали, във футбол очевидно имаме отстъпление, това е видно за всички, но да кажем баскетбола, с който добре си
запознат. Който ни събира, да.
Да, всъщност не може да се каже, че в момента българския баскетбол е на по-лошо ниво от преди 20 години. Напротив, може би даже е по-добър от преди 20 години, но просто другите са дръпнали страшно много. И именно тук вече опираме до липсата на човешки ресурс, на липсата на качествени треньори, липсата на добри управленци в самите клубове и въобще в организациите, които развиват спорта.
И до това, което ти спомена набързо, но е за мен един от основните проблеми през годините, старата методика, отказването да учиш нещо ново. И какви са според те, понеже ни остават още 2-3 минути и до края на този разговор, да напишем една бърза рецепта. Рецепта, която може да ни доведе до някакви промени, които е ясно, че те не могат да бъдат такива фойерверки, които да избухнат веднага, нещо, което трябва да стане след години. Но какви са кратките стъпки, които трябва да се направят, за да може поне малко да се види светлина в този тунел, в който сме нахълтали в момента?
Първите промени със сигурност трябва да бъдат на управленско ниво, защото ти, ако си треньор, или го имаш това желание да се развиваш, или го нямаш. И ако има управленци, които да създадат предпоставките, треньорите да са по-мотивирани и да работят, да учат чужд език, защото имаме и в момента ресурси на чужд език, които няма как да се използват, защото българските треньори не говорят чужд език. Нали, единствено про лиценза се изисква подобно, има подобно изискване. Така че за мен единствената стъпка е към професионализиране на управленския състав в българския спорт. Оттам насетне стъпка по стъпка, най-важното звено естествено са треньорите, но на тях, естествено, ако няма добра организация в клуба, ако не им се създадат предпоставки за развитие, ако няма спусната методика, по която да работят, ако няма цялостна структура в самия клуб, нали, приемственост между различните формации, то е абсолютно невъзможно да се случи каквото и да било. Наистина, аз това е един следващ материал, който планирам да напиша за управленците в българския спорт, защото те също носят огромна вина. Просто треньорите бяха на дневен ред във връзка с резултатите, които записахме срещу Гибралтар и срещу Грузия. Нали, това беше актуалната тема и се вижда, че всъщност с тези момчета просто не е работено. Ако беше работено с тях по правилния начин, нямаше да е това нивото. Те не са толкова виновни. Да, те нямат вътрешна потребност и мотивация да вървят напред, да се развиват и да постигат резултат, независимо дали с националния отбор или с клубния си отбор. Но въпреки това, нали, те ако бяха научени, мотивацията щеше да е коренно различна.
Значи, почваме да работим за това. Ние си работим, защото ние може да си говорим, да се говори отвън, също така винаги е много лесно, но ти човек, който е в тази практика след кратката си журналистическа кариера вече доста време, и аз ти пожелавам успех и ти благодаря, че ни навести. Каза, че искаш да се познаеш с Иво Иванов. Добре дошъл си, достанеш и в следващия половин час, разбира се, но за сега ние прекъсваме за малко. Продължаваме след 17 с поредния ни гост тук в студиото на Спортна среща. Вчера прея пяна София Прайд и аз винаги съм свикнал с нейния глас в този сигнал на Радио София. Първият час измина в опити да поставим някои от проблемите в българския спорт. Поговорихме си за великолепното представяне на нашите футболисти. Вторият час естествено ще бъде посветен на Иво Иванов. Ще си поговорим и за Европейското първенство по художествена гимнастика в Израел. Така че се надяваме да останете с нас до 18, защото в нашото студио винаги е забавно и можете да научите нови и интересни неща.
Спортна среща с Камена Липиев.
Както отбелязва нашия редовен слушател Рангел Шарков, преди малко другари Иванов го даваха по телевизора и веднага при теб не можем да си починем дори. Това е положението. Виктор остана тук, влезе Иво, yes. След това парче на тромбон Шорти, който беше съвсем наскоро споменат от Иво при последното му включване от Америка по телефона.
Да.
Защото тогава говорихме за друг величав тромбонист, Велислав Стоянов, който пък има един много готин лав. Каква депресия без тромбон? Значи, не може да има така. Иво, за какво ще си говорим? Първо за NBA предполагам. Макар че ние с Виктор, който стана специално да ти изчака, си говорихме много за проблемите в спорта и за това, че работата с младите е основното нещо, което се изисква, за да може да търсиш въобще каквото и да била дългосрочна перспектива. А ти работиш с деца в Америка години наред. Ако искаш, кажи нещо за това.
Искам първо да кажа, че много ми се иска някой ден Виктор да стане президент на тая страна. Толкова съм щастлив, че е озарил това студио с присъствието си. Това е един от най-светлите хора в България. Той сега се притеснява, обаче това е абсолютната истина. Казвал съм го на много приятели.
Да, той между другото, да. Много хубаво да го чуе това, ти да го формулираш, защото аз съм му късал нервите не един и два пъти по разни разговори по телефона и на писаници с Фейсбук и така нататък.
Много светла личност. Моля ви, слушайте се във всяка дума, негова дума, защото той държи ръката си върху пулса на това общество. Не само в спорта, но и прогреса на обществото, тенденциите. Той, неговия поглед е отправен в бъдещето. Той е сложил краката си в настоящето, има опита от миналото, но той гледа директно в бъдещето и един от малкото хора, които знаят, като че ли знаят в каква посока се е отправило това общество и в каква посока трябва да се отправи. Какви ще бъдат корекциите, които са необходими, за да направим следващата стъпка в еволюцията си. Това е човек, който непрекъснато чете и се образова. От него той ми даде посока на мене в щатите, говорихме по телефона, и ми даде няколко заглавия да прочета на американски автори, за които не бях чувал, които не само ме обогатиха, те ми промениха мирогледа, промениха ми посоката на движение на мен. Така че много стойност на много интересна, колоритна и прогресивна личност. Много съм щастлив да те видя, Вики.
Много благодаря.
Той специално, благодаря. Специално стана, защото каза, че сте се чували само по телефона и никога не сте се виждали на живо. Аз му казах, че за съжаление да виждам непрекъснато в цели 49 години.
NBA. NBA, Golden State Warriors, за които може да употребим вече спокойно думата династия.
Династия. Четвърта титла в рамките на 8 години. Стеф Кари най-после дочака своето MVP и включително дочака шегата на Айзея Томас в студиото, който му каза, вече имаш всичко, нали? Единственото, което ти липсва е олимпийска титла и не знам, защото тогава и Грант Хил и там и други агент, които бяха в студиото, избухнаха в неистов смях.
Не знам, може би се гледа малко с... не знам защо не се цени толкова много олимпийската титла за отбора на Съединените щати в Националната баскетболна асоциация и много, ти знаеш, че много от елитните играчи отказват да се включат в олимпийския отбор. Това е много задачаващо за мен. Няма по-голяма чест от това да представяш страната си на най-голямата сцена.
Докато си има предвид какво означават олимпийските игри за Съединените щати, защото ти знаеш много добре, че когато се запознаеш с някой и стане дума, че той е олимпиан, че е бил олимпиец, това веднага му променя статуса в очите на всички хора, с които комуникира.
Да.
И не случайно много хора, които са свързани с бизнеса, но са били спортисти на някакво прилично ниво, си държат всичките трофеи в кабинетите, това всява респект във всеки, който дойде.
Да, олимпийският медал е безценен, остава с теб до края на живота ти, не мога да разбера. Може би защото алчността и меркантилността са на огромна почет, може би в нашето общество, не знам, но в NBA не се правят пари, естествено, от олимпийски игри. И всички тези играчи правят стотици милиони долари. Не става дума, нали, за 5, 10, 20 милиона долара. Стотици милиони долари. И за тях те гледат малко като загуба на време на тези две седмици нали, подготвителния период, още около месец-два, в които те не правят пари, не печелят десетки милиони долари, а трябва да направят нещо от национален алтруизъм. Което според мен е много ценно да представяш държавата си. Ти знаеш за отбора от 72-а година от игрите в Мюнхен каква обида бяха сребърните медали. И за този колосален скандал през 72-а, когато американците загубиха спечелен матч няколко пъти за последните 2-3 секунди.
3 секунди, да.
Да, и те до ден днешен отказват да вземат сребърните си медали.
Замесени в това бяха Иван Дешко и Александър Белов.
Да, да. И няколко съди.
Един от които Артур Арабаджан.
Който нямаше вина за случилото се. Но истината е, че тези хора, сребърните им медали се вадят всяка година. Те се пазят в Лозана, в Швейцария, в сейф. Вадят се за да бъдат почистени от сейфа и има, нали, традиция, ритуал да се предлагат отново на отбора на Съединените щати да си ги вземе и те всяка година отказват. Да ги вземат, казват, ние заслужаваме златните медали, а не сребърните. Така че има хора, за които златния медал означава страшно много. Стигнали са до там дори, че са забранили на наследниците си, след като те умрат, да получат златните медали от тяхно име. Но да се върнем към Стеф Кари.
Династията Стеф Кари и Стив Кър задължително.
И Стив Кър. Стеф Кари спечели най-после MVP на плейофите, нали, на финалите, което беше на практика единственият трофей, който му липсваше. Той е двукратен MVP в лигата през редовния сезон и вече четирикратен шампион на лигата, носител на безброй рекорди, промени лицето на баскетбола, промени начина, по който се играе баскетбол, дори по детските площадки се играе по различен начин заради него. Децата хвърлят от центъра, което много ме дразни, но този човек имаше нужда да спечели този приз, защото троловете го бяха полазили в последните години, че, нали, не може да се нарича, не може да бъде в десятката на най-добрите играчи, ако няма MVP от финалите. Но ето, този човек сложи отбора на гърба си изведе ги до четвърта титла за 8 години. Вече е наравно с отборите като Лейкърс от 80-те години, нали, отборите на Тим Дънкън с Сан Антонио Спърс, отбора на Бостън Селтикс от 80-те години, дори го е надминал. Така че станахме свидетели на история през изминалата седмица и трябва да се радваме, да се насладим на този момент и да си дадем сметка, че и ние вдишваме и издишваме нашия живот в същия този момент, в който човек като Стеф Къри създава антологията на световния баскетбол.
Много добре.
Да споменем все пак и останалите играчи, защото
Дреймънд
Грин игра много силно без да отбе. Той имаше няколко мача, в който имаше повече фалове, отколкото точки. И което е странно. Но, въпреки това, този човек е лепило. Той е енергията на този отбор. От него идва много енергия. Понякога отрицателна, понякога положителна. Но винаги е в момент, в който отборът има нужда от инжекция, от енергия. Ендрю Уигинс беше феноменален. Той пристигна 2014 година с най-високия отскок в лигата. Всички знаем колко е атлетичен, но му липсваше нещо. Липсваше му да се появи в отбор, в който да си знае мястото. В Миннесота от него се очакваха неща, които бяха нетипични за него. Той влезна в Golden State Warriors и беше точно липсващото парченце от този пъзъл, което им помогна да станат непобедими на практика. Джордан Пул, Клей Томпсън и така нататък. Всеки в този отбор допринесе. Гери Пейтън се включи великолепно в защита. И на практика скамейката им беше от решаващо значение, защото се оказа, че скамейката, резервната скамейка на Boston Celtics е много, много, много плитка. И им липсваше помощ от пейката, така че в крайна сметка по-добрият отбор, по-комплексният, по-подготвеният отбор наистина надделя и така трябваше да бъде.
Тук те прекъсвам за едно парче, рекламки и след това се връщам отново студиото. Или големинила много обича Silk Sonic и има защо, защото Silk Sonic наистина се направиха страшен музикален бум и като идваш от Съединените щати и го знаеш това по-добре от нас, нали така?
Копринен звук.
Абсолютно.
Silk Sonic. Много яко, много приятна музика, много приятна компания, приятен разговор и предполагам разговорът ще се насочи към националната хокейна.
Със сигурност след това 7 на 0 в матч номер 2 от финалната серия, но не, аз просто, поне си говорихме за Golden State Warriors.
Да.
Из баскетбола, който те играят, който на мен ми напомня една версия на баскетбола, която ние гледахме и която ни заплени в средата на 80-те години в Националната баскетболна асоциация, само че на по-високи скорости.
Да.
А това, което направих Silk Sonic е нещо подобно. Те се върнаха към корените на музиката от 50-те, 60-те години, на соло и направиха един проект, който обрна купища грами тази година.
Но има някаква фюжен, има някаква инжекция от по-авангардни звукове в тази музика. Много, много богата музикална тъкан, така да се каже. А пък същото се отнася и за Golden State Warriors, за начина по който се движат без топка и най-вече, разбира се, Стеф Къри, който ние си говорихме с теб онзи ден, че човек има чувството, че когато той се движи с топка, когато топката попадне в ръцете му и той започне да дриблира, човек има чувството, че този човек се движи на ролкови кънки. И всички останали се опитват да ходят около него, докато той се плъзга. И рядко срещан играч и начинът по който играе е самобитен, уникален и характерен единствено и само за него. Значи, това е най-сигурният признак за величие и за гениалност, когато създадеш свой собствен стил, който всички останали се опитват да копират. Подобно на твоята журналистическа кариера.
О, да, моята е изумителна. Просто аз имам една стара шега, нали, че преди бях водещ, сега съм изоставащ. Но както и да е, да. Изумителна кариера, да. Просто сега се намира в своя залез вече.
Не, залезът е далече още. Националната хокейна лига също няма намерение да залязва.
Да, не, ние си говорихме миналата седмица. Аз изразих някакви опасения дали тази по-дълга почивка на Колорадо Еваланш няма да ги извади от ритъм.
Mm-hmm.
Само, че тя въобще не ги извади от ритъм. Те спечелиха много трудно първия мач с продължение.
Да.
Опаче втория направо ги изметоха. Това са 7 на 0 е резултат, който много рядко може да срещнеш
националната. Мисля, че в финалите за купата Стенли, това е вторият, за втори път, на второ място. Мисля, че има един единствен матч, който са отбелязани повече от, нали, 7 гола разлика. И може би най-шокиращото е, че тези 7 гола се случиха на най-добрият вратар в света. Андрей Василевски е общо признат. Нали, самите играчи в Националната хокейна лига казват, това е най-добрият вратар. И това, което е особено тревожно за Тампа Бей, е, че Андрей Василевски вчера игра великолепно. И въпреки това му вкараха 7 гола. Камене, аз, както знаеш, не мога да спя все още. Би трябвало вече 8 дена стават днеска да съм превключил тези 8 часа разлика, но не мога да спя и гледах целия матч. Снощи, който започна в 3 часа, след 3 часа сутринта. И беше шокиращо преимуществото на Лавините. Значи, очакваше се първите два мача до някъде, след тази почивка, която имаха, и играйки срещу отбор, който играе на 3 метра надморска височина през по-голямата част от годината, и пристига надморска височина 1600 метра. Да.
Нали не случайно Денвър се нарича Mount High City, града, който е на височина 1 миля.
Много трудна е адаптацията и когато, да кажем, отбори по американски футбол отиват да играят там, се измъчват, особено в края на матча. И въпреки, че се очакваше някакво надмощие на Колорадо, това беше наистина тотално. 60 изстрела срещу 28 за Тампа Бей. Това са двукратните носители на купата Стенли, които се опитват да я спечелят за трети път. И вярно е, че те играят много силно у дома. Така че аз очаквам от тях да спечелят, може би, следващия матч, защото те се връщат във Флорида утре. И връщайки се у дома, играйки толкова силно на свой собствен лед, очаквам, че ще бъде различен матча. Освен това, те имат много здрава психика като отбор. И казаха, ние загубихме този матч, но в никакъв случай не сме загубили сериите. Може да сме паднали 1-0, 10-0, за нас това няма значение. Ние сме шампиони, ние имаме този геном, шампионски геном, и знаем как да отскочиме като гумена топка от това падане и да спечелим следващия матч. И ако си спомняш, бяха в същата позиция срещу Нью Йорк Рейнджерс в предишния кръг. Изоставаха с 2 мача на 0.
Изпечелиха 4 подред.
Така че всичко е възможно, когато става дума за отбор с играчи като Андрей Василевски, нали, като Стамкус и така нататък. Имат ядро от играчи, които са с генотип на шампиони. В същото време обаче вчера играчите на Колорадо по-млади, по-високи, по-силни, по-балансирани, с по-добри ротации, не си изпускат покритието по никакъв начин, не правят глупави грешки, не фаулират, така че да попаднат, много рядко попадат в бокса. И Валери Ничушкин вчера, който, между другото, аз всеки път като чуя името му си казвам, Варени Чушки, защото е Валери Ничушкин, беше феноменален, вкара 2 гола и въпреки това, както казах, Василевски спаси няколко негови удара от упор. С резултата можеше спокойно да е 12-0. Така че имат причини да се тревожат, както Тампа Бей, така и господин Ризов в Флорида, защото според мен отборът на Колорадо в момента е по-добрият отбор.
Бяхме си обещали да кажем няколко думи и за цялата история, която продължава и продължава с Бритни Грайнер.
Да.
Която продължава да стои в затвора в Русия.
Да.
Удължиха и отложиха делото най-рано за 2 юли, а пък в Националната баскетболна асоциация дори започнаха кампания с Bring BG Back или Bring BG Home, което много хора може да се чуят какво е това BG, да не си станали всички фенове на България в
NBA. Да. БГ. Бритни Грайнер. Може би най-добрата баскетболистка в света в момента, абсолютно неопазима на световно първенство, олимпиада и така нататък, олимпийска шампионка, легенда, която играеше и в Русия през когато сезона в женското NBA беше в почивка и знаеме всички защо е арестувана. Това е политически арест. Говори се за някакви остатъци от канабис в устройство за пушене, което били открили. Това е абсолютна безсмислица. Ясно е, че е политически мотивиран този арест и е скандално това, което се случва с тази жена. Ти вчера беше на парад. Тя също е и според много хора има и известна доза хомофобия в нейния арест. Mm-hmm. Тъй като тя е открит гей, който е... Тя всъщност е оженена за своята съпруга и тази комбинация от фактори, като че ли са се стекли срещу нея в, и са превърнали нейното пребиваване там в абсолютна трагедия. И това, което е много вбесяващо, е липсата на каквато и да била потентност от дипломатическия корпус в Съединените щати, Белия дом. Те трябва да дръпнат необходимите лостове. Говореше се за замяна срещу търговец, великия търговец на оръжия, руснак, който е задържан в Съединените щати. Но това не се случва. Не се случва и не се случва. Всеки няколко месеца се удължава присъдата на Бритни Грайнер в Русия.
Тя на практика дори няма присъда.
Няма присъда. Тя е просто задържана и се появява пред един съдия всеки 3 месеца, който казва: удължавам вашето задържане с нови 3 месеца. Защо Байден лично не е намесен в това? Какво става? Съпругата на Бритни Грайнер се появи в няколко интервюта, пледирайки: моля ви, помогнете ми, правителството, направете нещо. Това е. И да не говорим, че нали, всеки човек, всеки американски гражданин трябва да се ползва с подобна защита, но пък в този случай става дума и за световно известна личност. Световно известна личност, която е любимка на милиони, милиони, милиони фенове на баскетбола по целия свят.
Всъщност самата Шерел, съпругата на Бритни Грайнер, призова лично президент Джо Байден, да, за да се намеси, но това не се случва. И това е за пореден път ни показва как работи тоталитарната система за тези хора, чийто език ние сме изучавали дълбочина в продължение на много години. Затова знам, че може да този изучи чушки, но все пак чушка на руския перец.
О, да.
И за управляващите в Кремъл и за лично за Владимир Владимирович няма никакви такива либерални ценности. Има само това, което той иска да направи, и конфликта, който някой нарича конфликт, който си откровена война в Украина, го потвържда.
Да, да, санкциите са, разбира се, драконови в момента срещу Русия, и това е реваншизъм. Нали? Тази система се опитва по всякакъв начин да отговори на санкциите. Това е един симптом на този отговор. Но какво е виновна тази жена? Това е един много добър човек за тези, които я познават. Обичаме от всички.
Макар и понякога малко избухлива.
Избухлива е, разбира се, на игрището, но не извън него. Много коректен човек извън игрището и великолепен играч, великолепен човек. Не заслужава подобно отношение. И действително нейната съпруга отправи апел. Тя каза, че се опитала да се срещне с президента, опитала се да направи среща в Белия дом, но не е получила никакъв отговор. Знам, че нещо се прави под повърхността, нещо има, което се върши от Държавния департамент. Какво е точно то, не е ясно. Но в същото време месеци от живота на един човек изтичат, месеци, безценни месеци от нейната състезателна кариера. Първенството в женския NBA продължава, но тя не е в него и нейната липса се усеща.
Да, това е доста неприятно. Ще видим как ще се развие финалната серия в Националната хокейна лига през седмицата, която идва. Тогава ще бъде много интересна комбинация, защото аз ще отида в Бургас и ще бъда в Радио Бургас, но ти трябва да се появиш отново тук в компанията на Лучо Христов, ако няма да пътуваш и ти някъде, ако не по телефона, ще действаме.
Разбира се.
Виктор, и на те ти благодарим, че търпеливо остана тук и издържа нашите джем сешени с Иво. Да видиш колко е забавно в студиото на Радио София. Ние, уважаеми слушатели, след малко ще продължим с един материал за художествена гимнастика от Израел. Преди това, естествено, отново малко музика. Както ви обещахме, продължаваме с репортажа на нашите кореспонденти в Израел, Фения Искра Декало, за Европейското първенство по художествена гимнастика в Израел. Знаете, Боряна Калейн завоюва 3 златни медала в отсъствието на основните конкурентки от Русия и Беларус, които попаднаха под санкциите и не участват на този шампионат на Стария континент, но българките взеха отборна титла, а Боряна спечели и златен медал и на топка, и на лента. Повече за всичко, което се случи в Израел, сега от репортажа в следващите минути.
Отборна европейска титла за българките и сребърен и бронзов медали в многобоя е равносметката до снощи за нашите момичета на европейското първенство в Тел-Авив. Злато донесе и варненката Елвира Краснобаева в индивидуалното първенство за девойки. Днес са състезанията за жени в отделните уреди и ансамблите. Войната в Украина се чувстваше силно макар и косвено, в състезанията в Тел-Авив. Освен, че не участваха отборите на Русия и Беларус, които са сред най-силните в света, организаторите поеха всички разходи на украинския отбор. Нещо повече. 30-те участнички в него остават на спортен лагер в Израел след първенството. Отново платен от Израелската федерация по гимнастика. В същото време не позволиха да пристигне дори като гост на първенството бившата треньорка на израелския ансамбъл Ира Бигдорчик, която сега тренира руските националки. На най-сериозните съпернички още от Олимпиадата в Токио на израелската шампионка Линой Ашрам, сестрите близначки Аверини, е ясно, че не бе позволено да се състезават на европейското първенство в Израел заради ембаргото. Но доста руски състезателки го заобиколиха, като подсилиха отбори на други държави в света. Спортните журналисти тук изброиха поне 5 такива състезателки, участвали на руска страна на завършилото преди по-малко от половин месец международно състезание в Москва, които кацнаха на израелското летище като националки на Испания, Гърция, Германия или Армения. Те не успяха обаче да се включат в битките за медалите. След отказването от състезателна дейност след Олимпиадата в Токио на знакови гимнастички от няколко страни, между които България и Израел, европейското първенство бе място да се докажат техните наследнички. Като звезда в израелския отбор, вместо шампионката Ашрам, се състезаваше нейната съотборничка Дария Атаманов, която завоюва злато в многобоя при жените. Тя също допусна грешка в съчетанието с лента, но точките й бяха достатъчни за победа. След нея бяха българките познатите Боряна Калейн и попълнилата отбора Стиляда Николова, която доказа, че е много обещаваща и се представи доста прилично. Истински фойерверк от млади таланти дебутираха на международно първенство от толкова висок ранг при девойките. От българките впечатли варненката Елвира Краснобаева, която спечели злато за отличното и съчетание с обръч и сребро за топка. Изиграни прекрасно. Както и близначките Мишел и Даниел Менц от Израел, които изненадаха и с това, че завоюваха злато на топка и на лента с абсолютно равен брой точки. До стотните. 32.150. И за трите момичета в бъдеще ще се говори. За съжаление, в събота българския ансамбъл направи недопустими грешки при изпълнението и остана на четвърто място. Любопитно е, че златото взеха израелките, които въобще не бяха в сметките за медали. Те за пръв път се представят без да са тренирани от екипа на Бигдорчик, която имаше и българско участие, консултанта Степчо Иванов. Гимнастиката не е сред най-популярните спортове в Израел. Ако състезания от такъв род бяха по футбол или баскетбол, заглавията за тях щяха да бъдат на първите страници на вестниците или в началото на спортните емисии на радиото и телевизията. Сега бяха сбутани в долния ъгъл на вестниците или в средата на спортните емисии по електронните медии. За слабото отразяване спомогна и политиката на Федерацията по гимнастика, която драстично ограничи достъпа на журналисти до първенството. Самите гимнастички се оплакваха, че по време на тренировките преди първенството са им отредили часове за подготовка в залата на института Вингейт в най-неудобно време, например късно посред нощ или много рано сутринта. Но публика на Европейското първенство в експоцентъра в Тел-Авив имаше предостатъчно. Билетите бяха разграбвани за часове. Пред павилиона за сувенири, пред залата за състезания, почти всеки ден по час можеше да се види Линой Ашрам, която подписваше купени в момента фланелки или други сувенири. Самото първенство е с бюджет 10,5 милиона евро, които се попълват главно от такси за участие на различните отбори, финансиране от държавата Израел, спонсорство, реклами и от билетите и от продадените сувенири. За Радио София от Тел Авив, Феня Декала.
Много благодарим на Феня за този изчерпателен репортаж за Европейското първенство по художествена гимнастика. Аз единственото, което искам да кажа, е, че някак си е нормално спорт, който не е толкова световен и който на практика започна да се развива благодарение на съществуването на Съюза на съветските социалистически републики след Втората световна война, да няма чак такова главно място в израелските медии, независимо от присъствието на изумителни гимнастички като Линоя Шрам. Между другото, все пак рускини участват, защото дори и Елвира Краснобаева, която е момиче от българския национален отбор и беше спомената в този репортаж, е момиче, което идва от Русия и тренира във Варна. И е една от, надяваме се, следващите големи звезди на българската художествена гимнастика. Толкова за художествената гимнастика, малко музика и след това с Боян и Иво ще закрием предаването. Ще си измислим за какво да джемим в последните 10. Продължаваме в последните 10 на минути на нашето предаване. Няма да минавам аз за баскетболен експерт никъде, ако не споменем все пак и титлата на Олимпиакос в Гърция. Олимпиакос не ми е най-любимият отбор, но там играе Александър Везенков и стана шампион на Гърция, след като биха Панатинайкос с 3-0 в финалната серия. А пък Алекс или Саша, както му казват повечето хора по света, Саша Везенков, беше най-добър с 25 точки, 6 борби и 3 асистенции за 32 минути с много високи проценти. И наистина прави знаменит сезон и аз не знам как ще се гласува тази година за спортист на годината в България, но това е един от претендентите, защото той стана първия българин, който участва. Значи първия българин избиран за MVP на кръга в Евролигата. Mm-hmm. След това попадна в основната петица на целия сезон в Евролигата. Първия българин играл на финална четворка на Евролигата и да се надяваме, че сега ще се включи и в националния отбор с предстоящите световни и после квалификации после на Европейското първенство. И в контекста на това, което си говорихме с Виктор, български спортист, в чието израстване като баскетболист няма нищо българско, освен гените на баща му и майка му, защото той започна да тренира в Кипър и след това стана играч в Гърция, когато още с Арис беше най-добър в първенството, преди да бъде драфтиран в NBA и да загуби тези 3 години с Светислав Пешич в Барселона, но сега, слава богу, в Гърция си намери мястото по най-добрия възможен начин.
Но обича много България и се интересува страхотно от всичко, което се случва в българския баскетбол. Говорихме с теб, с приятел наскоро, който казва, получавам текстове непрекъснато от него, за да ме пита какво стана в този матч, какво стана в този матч. Интересува се от развитието на детския баскетбол в България. Преди няколко години с сина ми отидохме на републиканско първенство за юноши в зала Христо Ботев и просто да погледаме малко, да видим деца как играят баскетбол. И моля ти се, той беше там с часове, седеше и гледаше и се вълнуваше, и викаше, ръкопляскаше. Така че много-много качествен българин е това. Освен това, той беше драфтиран в Националната баскетболна асоциация във втория кръг и направи избор. Можеше да направи много пари в Националната баскетболна асоциация, но той искаше да играе. Не искаше да бъде спомагателен играч, искаше просто да се осъществи като играч, като баскетболист, и затова избра да играе в Европа, в отбор, в който знаеше, че може да се впише веднага и да си намери място като лидер. Така че много и много качествен човек.
Започнахме с Боян това предаване с малка подигравка на една новина, която е, че Христо Стоичков сбъднал мечтата на баскетболна легенда. И никъде като че ли нито за секунда не се споменаваше, че въпросната баскетболна легенда Стив Неш, с която ицето е джиткал футбол, mm-hmm. самият той е играл футбол преди доста години. Ние започнахме с това и това може би сега е преход да ти дадем думата да кажеш какво става с американския, много елегантен преход към следващата тема за американския национален отбор да. По футбол.
Това е така наречения сегвей, който се използва от най-опитните и най-рутинирани журналисти.
Не от тези, които са в залязващата фаза на кариерата си.
Великолепен сегвей на американският отбор по футбол е във възход. Определено във възход. И вече не става дума за играчи, които се подвизават основно в MLS или във вторият ешелон на Бундеслигата, да кажем. Става дума за играчи, които играят в европейските грандове и са стартиращи играчи, като Серджинио Дест в Барселона, като Уестън Маккини и като Тайлър Адамс, като Кристиан Полисик. Играчи, които са на световно ниво. И тяхната игра на това ядро определено е намерила своето отражение в играта на националния отбор. И в момента те вече имат облик. Те знаят кои са. В продължение на години, включително и ерата на Клинсман, отборът беше събрал играчи. Някои от тях бързи, някои от тях атлетични, някои от тях имаха и техника. Но този отбор не знаеше кои са. Нямаха идентичност, нямаха самоличност. Този отбор знае кои са. Липсва им единствено, единственото нещо, което им липсва, е постоянна деветка. Търсят все още деветката. Човекът, който да бъде този таран пред вратата, който да завършва всички тези много добре организирани атаки.
Има разни треньори, като Гвардиола, обичат фалшиви деветки.
Да, които могат да изкарат наистина години без човек на този, но, на този пост. Да.
Да, но има нещо. Има това последно докосване в мрежата им липсва. И те изграждат много добре атака по фланговете, движат се много добре, с много сложни комбинации, с пресечки, движат топката като баскетболен отбор. И обаче в последната фаза, го няма този човек, който постоянно да бъде заплаха за противниковия вратар. Появи се млад играч на име Рикардо Пепи, от който се очакваше да стане този играч, но той направи малко крачка назад, и то в момента, в който премина от МЛС в Европа. И
къде ще играе сега?
Той сега играе в Бундеслигата в момента, но трябва да си намери, може би, той е само 19 годишен, 18-19 годишен, така че бъдещето е пред него, но толкова много са младите, невероятно добри играчи в отбора на Съединените щати, че треньорът Грег Белхавер има проблеми с селекцията на
титулярните 11.
Да. Титулярните 11 или 18 играча в отбора, защото това е най-хубавият проблем, който може да има един треньор. Да имаш толкова много качество, че да не знаеш кой от играчите да включиш. Да. Нали? И в момента отбора се класира за световното първенство, разбира се, в люта битка с Мексико и Канада, които са много силни, особено канадците, които спечелиха Конкакаф. И канадците са, имат отбор за, нали, за генерации. Нали, отбор, за който ще се говори с години. И класираха се за световното без относителни проблеми, честно казано. Биха Мексико неколкократно. Според мен са вече готови, когато започне световното първенство в Катар през есента, което все още не мога да повярвам, че го казвам това.
Ноември месец.
Да, ноември месец, през зимата на практика. Да. Когато започне, те вече няма да бъдат фигурант. Съединените щати ще бъдат заплаха, въпреки силната група, в която се намират. И според мен вече биха могли да направят следващата крачка. А аз, както и Камен, можем да свидетелстваме за това как се развива футбола в Съединените щати, да, и колко много деца го играят и как се изгражда правилно отдолу нагоре. Нали, а не се опитва да се създадат 20 звезди без да имаш никаква масовост. Там има колосална масовост и много добре организиран детски спорт.
Мислях, Бояне, да те питам за Калвин Рамзи, има то времето свършва. Взехте нов човек в Ливърпул.
Така е. Ами, те първа ще видим, но честно казано много ми харесва, че Юрген Клоп наистина търси следващите играчи, които да му носят тези успехи. И честно, ето това момче е много любопитно и все повече шансове би трябвало да получава, защото Трент, колкото и да е добър, не може да издържи на едно ниво над 60 мача. Най-постоянният футболист.
Това момче е само
на
18, идва от Шотландия и мисля, че ще даде хубава якост отзад, че сбърка.
Еми, да, бетон, заедно с Анди Робъртсън могат да бъдат страшни хит.
Още повече, че Ливърпул са отбор, който подобно на, както каза Иво, на американски отбор, търсят баскетболни движения също на терена.
Така
и
го
направиха на футбола доста интересен в последните няколко сезона под ръководството на Юрген Клоп. Ние може да си говорим и до 8 часа, но все пак в 18 започват новините по Радио София и въобще по Българското национално радио. А затова сега единствено трябва да благодаря на Боян, на Иво, на Виктор, че намина, на Веско, който стои зад пулта и след малко и той си тръгва, защото Андриан Люменов идва да го смени. И разбира се, на Лили Големинова, както винаги, за супер готината музика. Подсещам ви да се абонирате за подкаста ни в SoundCloud и Spotify. А след това ви казвам, че другата неделя ще имаме пак поредния джем сешън, в който ще бъдат замесени колегите от Радио Бургас. Поздрави за Киро Костадинов там. Чао! Радио София.